Για να καλημερίσουμε εδώ στο στούντιο του Real FM τον κύριο Χριστό Σπίρτζη, Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, σε κρίσιμη θέση για αυτά που μας έχουν συμβεί. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.
Καλώς ήρθατε. Και βουλευτής Β' Αθηνών, λέω, για να μην ξεχνιόμαστε γιατί πλησιάζουν και οι ώρες. Να ξεκινήσουμε λίγο, πριν συζητήσουμε και τα άλλα που θα τα δούμε, να ξεκινήσουμε λίγο πού βρισκόμαστε σε σχέση με την αντιμετώπιση των προβλημάτων των ανθρώπων οι οποίοι επλήγησαν από την πυρκαγιά. Δηλαδή, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι καταστράφηκαν το σπίτι τους. Ανθρώπους που έπαθαν ζημιά, δεν λέω μόνο οι άνθρωποι που έχασαν τους δικούς τους συγγενείς, φίλους, ας πούμε, κτλ. Λέω για την υλικοτεχνική, ας το πούμε έτσι. Έχει καταστραφεί ολικώς ή μερικώς το σπίτι. Έχουν χάσει την οικοσκευή τους. Έχουν πάθει ζημιά τα πιθανόν προϊόντα, ας πούμε, ή εκτάσεις τις οποίες βρισκόταν τα σπίτια τους. Πώς προχωράει η διαδικασία της, ή οι επιχειρήσεις τους, τα μαγαζιά τους. Πώς προχωράει η διαδικασία αποζημιώσεων, της βοήθειας δηλαδή της οικονομικής, είναι 5.000 για τον πολίτη και 8.000 για τον επιχειρηματία, τον επαγγελματία.
8.000 είναι για τις επιχειρήσεις και 6.000 είναι για τις κατοικίες των πολυτέκνων, των τριτέκνων μάλλον και πάνω.
Πώς έχουν καταρχάς υποβάλει, έχουμε εικόνα.
Μέχρι στιγμής έχουν υποβάλει έτοιμα 3.000. Συμπολίτες μας.
Μεγάλος αριθμός.
Έχουν καθαριστεί περίπου οι μισές αιτήσεις. Τις πρώτες 4 μέρες τέλειωσαν αυτοψίες σε περίπου 4.500 κτίρια. Κυρίως
κατοικίες
και επαγγελματικά κτίρια. Αλλά αυτό είναι ένα πρώτο έκτακτο βοήθημα που είναι.
Πώς έχουν πάρει λεφτά, η μισή περίπου.
Έχουν πάρει από τις εκαθαρισμένες περίπου η μισή, ναι.
Περίπου η μισή.
Και θα πάρουν και οι υπόλοιποι. Απλά υπάρχουν, επιλέξαμε κύριε Λιριτζέ αυτή τη φορά, και πιστεύω ότι είναι μια διαδικασία μέσα στη συμφορά που έγινε, που μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Ναι. Το λέω αυτό γιατί
να ξεπερνάμε γραφειοκρατικά εμπόδια, λέτε, που
γιατί οι πολίτες έχουν μόνο την ταυτότητά τους ή το διαβατήριό τους ή ό,τι έχουν, και αν έχει αυτό καταστραφεί υπήρχαν κινητά συνεργεία της αστυνομίας για να πιστοποιήσουν την ταυτοπροσωπία και το λογαριασμό της τράπεζας τους. Όλα τα άλλα στοιχεία, τη διασταύρωσή τους, τον έλεγχο τους, το κάνουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών σε συνεργασία με μια σειρά που φορείς, είτε είναι η ΔΕΗ, είτε είναι το Υπουργείο Οικονομικών, είτε είναι η ΑΔΕ, είτε είναι οποιοδήποτε. Και αυτό δείχνει ότι πλέον μπορεί, έχει την δυνατότητα το ελληνικό δημόσιο και ο κρατικός μηχανισμός να μην ταλαιπωρεί τους πολίτες με γραφειοκρατία.
Αυτό ισχύει, ναι. Και εγώ το πιστεύω ότι μπορεί. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Το ρωτούσαν και προημερών. Λέει, επειδή ζήσαμε στο παρελθόν βοηθήματα που μοιράστηκαν, ας πούμε, σε άλλες καταστροφές και έφευγαν τα τριχίλιαρα, θυμάμαι στην εποχή εκείνη, σε ανθρώπους που δεν είχε καμία σχέση.
Είναι όπως το λέτε.
Εδώ, ας πούμε, για ανθρώπους που είχαν αυθαίρετη κατοικία, για παράδειγμα. Ναι. Ή καταπατήσει μια έκταση. Παίρνουν βοήθημα κι αυτοί.
Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το έκτακτο βοήθημα, έτσι όπως έχει οριστεί, μετά θα πάμε και στις αποζημιώσεις που προβλέπει ο νόμος. Είναι ένα βοήθημα που δίνεται στους χρήστες των κτηρίων, χωρίς να γίνεται ορισμός ποιος έχει άδεια, ποιος είναι αυθαίρετο και το έχει δηλώσει ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν στη συνέχεια τα βοηθήματα που δίνει το Υπουργείο Εσωτερικών, που είναι θεσμοθετημένα.
Εντάξει, αυτά, ναι.
Και αφορά το πρώτο βοήθημα που είναι περίπου 600 ευρώ, την αποζημίωση για την οικοσκευή. Υπάρχει.
Με το σπίτι τι κάνεις? Γιατί έχετε βγάλει πόσα σπίτια έχουν βγει κόκκινα, δηλαδή πλήρως καταστραμμένα, μη κατοικήσιμα.
Στον πρώτο έλεγχο. Γιατί τα κόκκινα και τα κίτρινα γίνεται επανέλεγχος μετά και έχει ξεκινήσει ήδη. Κόκκινα έχει βγει περίπου το 25% των 4.500 κτηρίων που έχουν ελεγχθεί.
Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχασαν το σπίτι τους. Ή και κάποιοι άλλοι, ένας αριθμός επίσης, έπαθε μεγάλη ζημιά. Δεν έχει καταστραφεί όλος καιρός, αλλά έχει. Αυτοί τι κάνουν?
Αυτή βγήκε μια κοινή υπουργική απόφαση, όπως ορίζει ο νόμος, για πρώτη φορά όχι σε 6 μήνες, αλλά σε 15 ημέρες. Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, που ορίζει το ύψος της κρατικής αρρωγής για την πρώτη κατοικία και για τη δεύτερη συγκεκριμένη περίπτωση, αν έχει χαρακτηριστικό κινητοκτήριο που ανέρχεται στα 1000 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο.
Μέχρι τα 150 τετραγωνικά.
Μέχρι τα 150 τετραγωνικά. Άρα μιλάμε ότι φτιάχνει στο σπίτι. Ναι. Έχουν προβλέψει κι άλλα. Αυτή την φορά με την εμπειρία, κακή εμπειρία, αλλά είναι εμπειρία που υπήρχε από προηγούμενες φυσικές καταστροφές, ναι, είτε το σεισμό στη Μυτιλήνη, είτε στην Κο, είτε τις πλημμύρες που έχουν γίνει, ορίζεται στα κίτρινα η ανακατασκευή στα 550 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο.
Εκεί βοηθάει. Ναι.
Για πρώτη φορά υπάρχει δεύτερη απόφαση που προβλέπει μια μικρή αποζημίωση για τον περιβάλλοντα χώρο των κτηριών, mm-hmm, γιατί είναι σημαντικό να αλλάξει αυτή η όψη σε αυτή την περιοχή, είναι οι αυλές να ξαναφυτευτούν, και έχουν προβλεφθεί μια σειρά από διαδικασίες που είναι σε άλλη λογική από αυτή που είχαμε ζήσει μέχρι τώρα. Συνήθως σε 6 μήνες έβγαινε η κοινή υπουργική απόφαση, ο πολίτης έβρισκε ένα μηχανικό, του έβγαζε την άδεια με τις γνωστές διαδικασίες που γνωρίζετε. Άρα ήθελες περίπου 15 με 16 μήνες στην καλύτερη περίπτωση,
ναι,
να υποβάλει το φάκελο που ήθελε για να πάρει την κρατική αρρωγή.
Τώρα
ανέλαβε το Υπουργείο Υποδομών να κάνει τις μελέτες και να εκδώσει οικοδομικές άδειες για την ανακατασκευή, την επισκευή του κτηρίου. Επομένως και οι πολίτες θα έχουν ένα μικρότερο κόστος, αλλά θα έχουν και άλλες διαδικασίες.
Πιο γρήγορες διαδικασίες.
Πιο γρήγορες.
Πιο γρήγορες διαδικασίες. Επειδή...
Ήδη δηλαδή, για να καταλάβετε κύριε Τριτζή, τι προσπαθούμε να κάνουμε, στους επαδελέχους που γίνονται, αυτά που έχουν χαρακτηριστεί τελικά τελεσίδικα ως κόκκινο, δηλαδή ως κατεδαφιστέα, ξεκινάμε την επόμενη εβδομάδα να έχουν βγει τα πρωτόκολλα κατεδάφισης, άρα και η άδεια κατεδάφισης επί της ουσίας, και να προχωρήσει το Υπουργείο στην κατεδάφιση και στην απομάκρυνση των μπαζών, και όχι οι πολίτες
από την τσέπη τους. Από την τσέπη τους κτλ.
Όπως γίνονται.
Αφού όμως και για τη συγκεκριμένη περιοχή, ας ξεκινήσουμε από αυτήν, έχουν τεθεί ζητήματα νομιμότητας. Η ανακατασκευή.
Όχι ένα.
Ναι.
Είναι πολλά τα ζητήματα.
Πολλά.
Πάρα πολλά.
Λέω
δηλαδή
όμως,
σε αυτή την περιοχή.
Αν είναι να ξαναφτιάξεις την περιοχή, δεν πρέπει να δεις τους νέους όρους αναδιαμόρφωση, ας πούμε, του οικιστικού περιβάλλοντος.
Ναι.
Δηλαδή, επειδή την ξέρω την περιοχή καλά, για παράδειγμα, είναι ένα κομμάτι της το οποίο όχι δεν περνάει πυροσβεστικό, δεν περνάει αμάξι.
Είναι έτσι ακριβώς.
Ναι. Δηλαδή, θα παραμείνει έτσι.
Και ίσως να είναι και ένας από τους λόγους της παθογένειας που είχαμε αυτή την τραγική, την τραγωδία που ζήσαμε όλοι μαζί, κυρίως που έζησαν οι άνθρωποι της περιοχής.
Εδώ όμως θα σας πει κάποιος τώρα, κύριε Σπίτζη. Εσείς είστε παλιός στο χώρο. Δεν έχει και μια ευθύνη και προσωπική ως επικεφαλής του ΤΕΕ, ας πούμε, τα παλιότερα χρόνια. Ένας άνθρωπος του χώρου κτλ. Δεν υπάρχει και μια ευθύνη για τη διαμορφωθήσα κατάσταση, στην οποία δίνει τώρα ένα πολύ μεγάλο βάρος η κυβέρνηση, λέγοντας ότι ήταν ίσως ο κεντρικός λόγος τα οικιστικού χαρακτήρα προβλήματα, ας πούμε, ήταν ένας από τους κεντρικούς λόγους που μεγενθήθηκε το πρόβλημα. Θα συζητήσουμε αν ήταν μόνο αυτό, αλλά να μείνω σε αυτό.
Κοιτάξτε.
Δεν υπάρχει μια διαδρομή τόσων χρόνων όπου αυθαίρετα, κακοτεχνίες, οικιστικές αυτές κτλ.
Δηλαδή, να σας πω.
Και το ΤΕΕ που ήταν, που είναι και επίσημο σύμβουλο των κυβερνήσεων.
Το ΤΕΕ, και είναι καλό, είναι ευτυχώς, δηλαδή είναι ευτύχημα που υπάρχουν και τα ιστορικά αρχεία και το διαδίκτυο, και πλέον στα τελευταία χρόνια που υπηρέτησα ως πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, υπάρχουν όλες οι τοποθετήσεις μας γύρω από την αυθαίρετη δόμηση και τους νόμους τακτοποίησης, λέγαμε τότε, ή εξαίρεση από την κατεδάφιση νοστός όρος των αυθαιρέτων, είχαμε διαφωνήσει σε όλες, σε όλους. Και προφανώς ως πρόεδρος δεν αισθάνομαι ότι έχουμε ευθύνη ούτε για το έλλειμμα χωροταξικού σχεδιασμού, ούτε για τα αυθαίρετα, γιατί τα λέγαμε και τα ξαναλέγαμε συνεχώς, σαν να μιλούσαμε σε
ένα. Και έρχεται τώρα όμως η κυβέρνηση και ξεκινά, ας πούμε, μια διαδικασία και κατεδαφίσεων για τις τελεσίδικες αποφάσεις, αλλά και παρεμβάσεων, όπως λέει, και με βάση αυτά που έλεγε ο Πρωθυπουργός.
Πριν πάμε εκεί, έχουμε 3 χρόνια.
Αυτό λέω. Ενώ 3 χρόνια όμως ακολουθεί και μια πολιτική όμως.
Σαν υπουργός, λοιπόν, να πάρω την ευθύνη και τη διαχρονική που πρέπει να έχει μια κυβέρνηση που έτυχε να γίνει μια τέτοια τραγωδία, αλλά και για το ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί πάρα πολλά από αυτά που θέλουμε να ολοκληρωθούν στο χωροταξικό σχεδιασμό, αλλά να δούμε τι έχει γίνει. Παρότι δεν είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου που είπε εδώ, αλλά είναι το ίδιο.
Ναι.
Είναι μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια, με αυτή την οικονομική κατάσταση, επιτέλους αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες στην πλειοψηφία της χώρας. Και μέχρι τέλος του χρόνου
θα έχει ολοκληρωθεί
η ανάρτηση όλων των δασικών χαρτών, που είναι το πρώτο στοιχείο για να πεις ότι γνωρίζεις πού είναι δάσος, πού δεν είναι, για να έχεις ένα στοιχειώδη, ευπρεπή, πολυδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό. Το δεύτερο που προχώρησε το Υπουργείο Χωροταξίας είναι να προχωρήσουν επιτέλους πάλι διαγωνισμοί και ολοκληρώσει πολύ μεγάλου κομματιού του κλιματολόγιου. Ναι. Που έχει γίνει ανέκδοτο.
Καλά, εντάξει, να είναι. Αυτό πια έχει.
Έτσι είναι.
Τα λεφτά που έχουν χαθεί, που χρόνος.
Ακριβώς. Το τρίτο είναι οι πιο γρήγορες διαδικασίες στην οριοθέτηση των ρεμάτων. Πιστεύω ότι αυτά και πολλά άλλα που έχουν γίνει, η αλλαγή, αν θέλετε, του τρόπου που αντιμετωπίζουμε αυτό που βρήκαμε σε σχέση με αυτό που ρωτήσατε πριν, δηλαδή σε σχέση με την τακτοποίηση.
Υπάρχει όμως στην πραγματικότητα, κύριε Υπουργέ, αλλαγή, διότι
υπάρχει
η βασική, ας το πούμε έτσι, φιλοσοφία, γιατί ο κόσμος το λέει. Σου λέει, μπήκατε και εσείς στη διαδικασία να τακτοποιήσουμε.
Όχι.
Μπήκατε και εσείς στη διαδικασία του οικονομικού ωφέλους από τα.
Όχι. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Οι προηγούμενοι νόμοι είχαν την κατεύθυνση, τη λογική, αν θέλετε, των εσόδων από την αυθαίρετη δόμηση. Ο νόμος που είχε εισηγηθεί και ως σχέδιο νόμου, και τώρα είναι νόμος του Γιώργου Σταθέκη, έχει μειώσει απίστευτα τα πρόστιμα και ό,τι προβλέπεται για να δηλώσεις. Δείχνει ότι η κατεύθυνση δεν είναι το να μαζέψουμε χρήματα από τα αυθαίρετα, αλλά να καταγραφούν τα αυθαίρετα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αν θέλετε και τη δική μου άποψη, είμαι πολύ περήφανος που το τεχνικό επιμελητήριο τότε έκανε το ηλεκτρονικό σύστημα που υπάρχει μέχρι σήμερα.
Ναι, κύριε Υπουργέ, αλλά εδώ είχαμε παρεμβάσει, ας πούμε, αναστολής κατεδάφης αυθαίρετων σε δασικές εκτάσεις.
Αν δεν είχαμε το ηλεκτρονικό σύστημα, θα είχαμε εξαίρεση από την κατεδάφιση. Και αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους, κύριε Λίτζε, που κάναμε τότε ηλεκτρονικό σύστημα. Αν δηλαδή δεν είχαμε ένα ηλεκτρονικό σύστημα που να καταγράφονται οι δηλώσεις των αυθαίρετων, αυτά που ήταν μέσα στην παραλία και τον Αιγιαλό θα ήταν με τις γνωστές διαδικασίες των παλιών πολεοδομιών δηλωμένα και θα χανόντουσαν οι φάκελοι μετά.
Είχαμε και τέτοια φαινόμενα,
όχι, είχαμε μόνο τέτοια φαινόμενα στα πολεοδομικά γραφεία με τις άδειες που ήταν παράνομες. Είχαμε σε πολλές πολεοδομίες της χώρας το αρχείο της πολεοδομίας να έχει χαθεί γιατί πλημμύρισε η πολεοδομία ή γιατί πέρασε ένα φορτηγό σε μια μετακόμιση και το πολτοποίησε, είτε γιατί απλά χάθηκε ο φάκελος, ο συγκεκριμένος φάκελος, έτσι. Άρα αν δεν πηγαίναμε σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα και για τα αυθαίρετα και για τις οικοδομικές αδείες, που είχε ολοκληρωθεί από τότε που ήμουν εγώ πρόεδρος, έτσι, δεν θα είχαμε ένα αξιόπιστο αρχείο για να ξέρουμε έστω και εκ των υστέρων ότι ο Σπύρτης που έκανε μια δήλωση και το αυθαίρετο είναι στην παραλία δεν είναι νομοποιημένο.
Ωραία. Και τι βλέπουμε τώρα? Ζούμε μια καταστροφή, μια τραγωδία. Χάθηκαν τόσοι άνθρωποι και η κυβέρνηση σε απάντηση των προβλημάτων. Το λέει ένας κόσμος κάνοντας κριτική στην κυβέρνηση γιατί δι' αυτού του τρόπου επιχειρεί, ενώ αναφέρεται σε ένα υπαρκτό πρόβλημα. Θεωρείται ότι δι' αυτού του τρόπου επιχειρεί να ξεφύγει των ευθυνών. Τι λέει δηλαδή? Πάθαμε μια μεγάλη καταστροφή και αντί να ψάξουμε να βρούμε τι στο καλό δεν πήγε καλά, τι δεν λειτουργήσε καλά, ποιος φταίει που δεν λειτουργήσε καλά, γιατί δεν αλλάξαμε από πριν αυτό που βλέπαμε ότι δεν λειτουργούσε σε παλιότερες των περιπτώσεων καλά κτλ. Και να αποδοθούν και οι ευθύνες εκεί που πρέπει, ας πούμε, και να αναλυθούν, αλλά και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει για να αλλάξουμε τα πράγματα. Μεταφέραμε όλη την ιστορία στο ότι φταίει η αυθαίρετη δόμηση που έχει δημιουργήσει, ας πούμε, προβλήματα που κάνουν και τη ζωή των ανθρώπων επικίνδυνη, που εμποδίζουν, που δεν αυτό, που δεν το άλλο. Δηλαδή, σαν να προσπάθησε η κυβέρνηση να αποφύγει όλη την ευθύνη, διότι είστε κυβέρνηση. Εσείς διοικείτε τη χώρα, βρεθήκατε μπροστά σε ένα φαινόμενο, κινητοποιήθηκε όπως κινητοποιήθηκε ο κρατικός μηχανισμός και τα αποτελέσματα δεν είναι καλά. Δεν θέλω να πω τα τραγικά.
Δεν
είναι καλά.
Να τα πιάσουμε.
Και έχουν αναδειχθεί μέσα από όλη αυτή την ιστορία, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, από ανθρώπους που δεν ήταν στη θέση τους, μέχρι.
Κύριε να τα πιάσουμε ένα-ένα.
Υποδομή η οποία δεν λειτουργούσε.
Καταρχάς, κανείς από εμάς ποτέ δεν προσπάθησε να βρει μια δικαιολογία για να καλύψει ένα κενό, μια έλλειψη ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς αυτό που είπαμε από την πρώτη στιγμή είναι πάρα πολύ απλό και πιστεύω ότι είναι κοινός τόπος. Το πρώτο είναι ότι η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού, δεν γίνεται δηλαδή κάτι παραπάνω, ανέλαβε την πολιτική ευθύνη και κάλεσε μάλιστα ο Αλέξης Τσίπρας και όλους μας να λάβουμε την πολιτική ευθύνη για αυτό που έγινε, γιατί η αυθαίρετη ή παράνομη μάντρα, παρά τα βήματα που έχουν γίνει στη χωροταξική πολιτική και στη πολυδομική πολιτική, είναι ακόμη εκεί. Άρα ο πολίτης το αποτέλεσμα, μπορεί να έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα, αλλά το αποτέλεσμα δεν το έχει δει.
Δεν το έχει δει.
Επομένως, αυτή είναι και η πολιτική ευθύνη που αναλάβαμε. Από εκεί πέρα υπήρχαν μία σειρά.
Δεν υπάρχει μια πολιτική ευθύνη, για παράδειγμα, στις επιλογές των προσώπων.
Θα σας πω. Υπήρχαν από. Δεν έχουμε κανένα.
Αυτό πάντως είναι σε μια αντίθεση
διάθεση
με την εικόνα των πρώτων ημερών, ότι όλα έγιναν καλά και ότι ό,τι ήταν όπως έπρεπε να γίνει έγινε.
Θα πάμε και σε αυτό που λέτε. Λοιπόν. Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε μία σειρά από παθογένειες που είναι δεκαετίες στο ελληνικό κράτος και σε περιοχές σαν και αυτή που ζήσαμε την τραγωδία. Έχουμε περάσει από 9 χρόνια μνημονίων, που αυτό σημαίνει ότι το ανθρώπινο δυναμικό και η υλικοτεχνική υποδομή του δημοσίου και κρίσιμων υπηρεσιών, όπως είναι η πυροσβεστική αστυνομία, δεν έχει την επάρκεια που θα θέλαμε να έχει, ούτε σε ανθρώπινο δυναμικό, ούτε σε υλικοτεχνική υποδομή. Δεύτερο, που είναι πολύ σημαντικό.
Είναι σημαντικό, αλλά αυτό είναι και ένα θέμα προτεραιοτήτων που θέτει κάθε κυβέρνηση.
Όχι, όχι, γιατί το Φεβρουάριο, μετά από ένα χρόνο και διαπραγμάτευση στις όλες Γεροβασίλη, για να επί της ουσίας οι 2.500 πυροσβέστες που ήταν οι άνθρωποι με συγκεκριμένη σχέση εργασίας να γίνουν αορίστου, και δεν το ψήφισε από την αντιπολίτευση παρά μόνο το ποτάμι. Mm. Το καταψήφισε η Νέα Δημοκρατία, το καταψήφισε το Κοινάλι όπως λεγόταν τότε, και όλοι οι υπόλοιποι. Άρα εδώ υπάρχουν και είναι διαπιστωμένοι πολιτικές δυνάμεις, το λένε μόνοι τους, δεν το λέμε εμείς, που θέλουν λιγότερο κράτος, που δεν ήθελαν μια πυροσβεστική υπηρεσία που να έχει, αν θέλετε, το ανθρώπινο δυναμικό να μπορεί να επιχειρεί.
Απ' την άλλη πλευρά όμως σου μπαίνει και ο διάολος μέσα σου και λες, παιδί, μα είναι, έχω ένα τέτοιο κράτος το οποίο
τότε
δεν είναι αποδοτικό και δεν μπορούμε.
Ότι κάνουμε, δηλαδή είναι συγγνώμη που χαμογελώ, αλλά μας κατηγορούσαν ότι κάναμε προσλήψεις με τις 2.500 πυροσβέστες που γίνανε αορίστου.
Ναι.
Σκεφτείτε να μην τους είχαμε. Γιατί κάποιοι θέλουν λιγότερο κράτος.
Και όταν δεν αποδίδει το κράτος.
Λοιπόν, πάμε τώρα. Γιατί δεν θα αποδώσει χειριζήτηση το κράτος, αν στην πυροσβεστική υπηρεσία δεν έχει τον ικανό αριθμό, τον απαραίτητο αριθμό πυροσβεστών. Δεν θα αποδώσει οι αστικές κοινωνίες αν δεν έχουμε οδηγούς που δεν είχαμε, δεν βρήκαμε και δεν μπορούσαμε να πάρουμε με τις δεσμεύσεις που είχαμε. Δεν θα αποδώσει αν δεν έχουμε τους μηχανικούς που πρέπει στην τοπική αυτοδιοίκηση, τους οικονομολόγους, τους δικηγόρους. Πάμε σε μια τεχνική υπηρεσία πάνω σε συγκεκριμένους δήμους. Να δείτε τι δυναμικό υπάρχει, αν υπάρχει στοιχειώδης στελέχωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Λοιπόν, αυτά είναι κενά και ελλείψεις που μπορεί εμείς να παίρνουμε την πολιτική ευθύνη, γιατί έχουμε και την ευτυχία να το κάνουμε και γιατί είμαστε τώρα κυβέρνηση. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να γίνει και μια συζήτηση για τις συνέπειες όλης αυτής της κρίσης και των δεσμεύσεων που είχαμε και πώς βλέπουμε. Και το τρίτο, γιατί δεν υποφεύγω, είναι πιθανά κενά που να υπήρχαν επιχειρησιακά ή άλλα, που καμία στιγμή δεν πέρασε ποτέ από το δικό μας μυαλό ότι θα καλυφθεί οποιοσδήποτε. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το πει ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε ένας υπουργός, ούτε τα στελέχη. Αυτά μπορούν να τα πούν ειδικοί εμπειρογνώμονες που έχουν γνώση, που θα λάβουν υπόψη τους τις συγκυρίες που υπήρχαν τη συγκεκριμένη στιγμή.
Εντάξει, τα παίρνεις αυτά υπόψη. Σου λες όμως ταυτόχρονα ότι εγώ είμαι επικεφαλής ενός συγκεκριμένου τομέα δουλειάς. Έχω φτιάξει ή έχω δεχτεί το σχέδιο που μου έχουν προτείνει. Έχω το οργανωτικό μοντέλο. Έχω το ανθρώπινο δυναμικό. Το ξέρω το ανθρώπινο δυναμικό από πριν. Δεν είναι ότι δεν το γνωρίζω το ανθρώπινο δυναμικό. Και το ανθρώπινο δυναμικό που έχω και την υλικοτεχνική υποδομή και το σχεδιασμό και το μοντέλο και όλα.
Ναι,
τα ξέρω από πριν και τα έχω αποδεχτεί.
Τα ξέρω. Και... τι εννοεί τα έχω αποδεχτεί. Θα, δηλαδή, ένα κόμμα που.
Λέω
ότι όπως
κυβέρνηση...
ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Και που βγήκε η κυβέρνηση πριν τρία χρόνια. Είμαι στην πρώτη φορά, τρία τη δεύτερη. Τι θα πει, βρήκα μια χώρα διαλυμένη και άρα δεν αναλαμβάνω γιατί ήξερα ότι η περιοριστική έχει λιγότερους.
Βρήκα μια χώρα διαλυμένη και αναλαμβάνω για να την αλλάξω.
Ναι, αναλαμβάνω για να την αλλάξω.
Διότι έχω, ας πούμε, το παράδειγμα τι πάθαμε.
Και αυτό αναλάβαμε.
Στη Ζαχάρο, κάτω στην Ιβία.
Βεβαίως.
Έχω το παράδειγμα τι πάθαμε και σε άλλες περιπτώσεις.
Και να δούμε πώς αντιμετωπίστηκε τότε και τι έμεινε στην ελληνική κοινωνία. Όχι γιατί την τόση κυβέρνηση, δεν έχω τέτοια διάθεση.
Όχι, ναι, δεν είναι.
Αλλά να δούμε τι έμεινε από.
Ξέρω λοιπόν το μηχανισμό που έχω στα χέρια μου
και προσπαθώ
ότι αυτό δεν αποδίδει. Ο έρμος,
έτσι,
όπως θα ήθελα,
έτσι.
Θέλω να τον αλλάξω.
Και προσπαθώ να τον αλλάξω μέσα όμως από δεσμεύσεις που κληρονόμησα επίσης. Δηλαδή να μην μπορώ να κάνω προσλήψεις, να μην μπορώ να επιλέξω σαν χώρα αν τα χρήματα, τα όποια χρήματα υπάρχουν, θα μπορώ να πάρω υλικοτεχνική υποδομή για την πυροσβεστική, για τα νοσοκομεία, για μια σειρά από ελλείψεις.
Για το κάνουμε το έρμο το υπερπλέονασμα τότε.
Όχι.
Το βάζουμε στο σεντούκι.
Όχι, όχι. Το υπερπλεόνασμα πήγε η πλειοψηφία του σε κοινωνικές δράσεις, την κάλυψη, αν θέλετε, αυτών που επλήγησαν περισσότερο, στους ταξιούχων, στον νέων ανθρώπων που δεν έχουν εργασία, στους ανέργους, σε μια σειρά από τέτοιες δράσεις. Επομένως, ναι, να δούμε.
Και αυτό που λέμε η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης, κ. Σπίτζη, δεν σημαίνει και φταίω και υπαιτιότητα.
Ναι. Δηλαδή, φταίω, βεβαίως. Αφού δεν ολοκλήρωσα το χωροταξικό και πολυδομικό σχεδιασμό, αφού η μάντρα είναι ακόμη εκεί, αφού τελειώνουμε το μνημόνιο 21 Αυγούστου, αλλά δεν έχουμε κάνει προσλήψεις στην πυροσβεστική υπηρεσία, φταίω και εγώ στο ποσοστό που μου αναλογεί. Αλλά δεν θα πούμε στο ποσοστό. Αυτό θα το κρίνει ο πολίτης που ψηφίζει και αν δεν πάει κάτι καλά στην επιχειρησιακή, αν θέλετε, ετοιμότητα σε κάτι άλλο, θα διερευνηθεί. Είναι προφανές και το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι εκτός από το πολυδομικό χάος που είχε η περιοχή, υπήρχαν ταυτόχρονα πολλές αιστείες φωτιά στην Αττική, μάλιστα διαμετρικά αντίθετες. Είναι γνωστό ότι υπήρχαν.
Δεν μεταφέρουμε όμως την ευθύνη στον πολίτη.
Όχι βέβαια.
Έτσι, επειδή υπάρχει πολυδομικό χάος,
θα πω και για τον πολίτη.
Το λέω γιατί υπήρξαν και αντιδράσεις τότε με τον κύριο Καμένο και τις δηλώσεις που είχε κάνει κτλ.
Όχι, καμία σχέση, όχι, δεν άλλο θέλω να πω. Για τους πολίτες και θα φτάσουμε για τους πολίτες. Υπήρχαν όχι ακραία καιρικά φαινόμενα, κάτι παραπάνω. Και στις δύο φωτιές και στην Κινέτα, που είχαμε μεγαλύτερη φωτιά, κύριε Λιριτζέ, και δεν είχαμε ούτε τραυματέα στην Κινέτα. Στην Κινέτα η φωτιά.
Υποεκτιμήσαμε, ας πούμε, όπως είναι φανερό, υποεκτιμήσαμε την άλλη φωτιά.
Όχι, δεν νομίζω ότι έγινε υποεκτίμηση. Πιστεύω ότι οι συνθήκες εκείνη την ώρα ήταν τέτοιες που δεν επέτρεψαν να επιχειρήσουν αεροπλάνα στην πρώτη στιγμή, γιατί είχε κλείσει από ό,τι έχω ενημερωθεί το αεροδρόμιο και στην Ελευσίνα και στο Τατόι. Στη συνέχεια η άνεμη ήταν απίστευτης έντασης. Πέρασε η φωτιά την Μαραθώνας και μετά έγινε η τραγωδία που ζήσαμε, που ήταν, είναι άσχημο να το λέμε, αλλά οι άνθρωποι της περιοχής, οι πολίτες μας, γνώριζαν ότι αν ποτέ φύγει η φωτιά από την Μαραθώνος, η συγκεκριμένη περιοχή θα ζήσει μια τραγωδία.
Γιατί όμως, με ευθύνη ποιο, πια.
Πάμε να δούμε λοιπόν την ευθύνη.
Την ευθύνη θέλω να τη συζητήσουμε μετά, γιατί έχουμε μια υποχρέωση διαφημιστική αμέσως μετά.
Να είστε καλά.